слухаюць Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў. Сёння ў свеце. Украінскія вайскоўцы ўзялі пад кантроль горад Ждануку Данецкай вобласці. Пра гэта напісаў у сваім мікраблогу ў твітары прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка. У той жа час сепаратысты паведамілі Інтэрфаксу, што ў раёне Ждануку і Вуглягорску ідуць пазіцыйныя баі. Гэтыя населеныя пункты размешчаны ў некалькіх дзясятках кіламетраў ад Данецку. Інфармацыі пра страты бакоў не паступала. Паведамляецца аб баях у Данецку і на кірунку Горлаўка Генакіева. У выніку масіраваных абстрэлаў сепаратыстаў блікаваныя дзеянні вайскоўцаў на кірунку Шахцёрскім Снежная ў Данецкай вобласці. Таксама паведамляецца, што ў Луганскай вобласці сепаратысты ўжываюць цяжкую бронетэхніку. Баі ідуць у раёне Маладагвардзейску, а таксама ў Луганску. Як перадае «Украінская праўда», Міністэрства абароны Украіны накіравала да апорных пунктаў узброеных сілаў у зоне канфлікту падмацаванні ў складзе падраздзяленняў, вайскоўцы-кантрактнікі і прызыўнікі. Украінскі горад Луганск ўжо два тыдні знаходзіцца ў вельмі крытычнай сітуацыі. У горадзе няма святла і вады, не працуе мабільная і стацыянарная сувязь, паведамляецца на сайце гарадской галавы і гарсавета. Паводле інфармацыі жыхароў, у ноч з 15 на 16 жніўня працягваліся інтэнсіўныя абстрэлы гораду, у выніку якіх адбыліся шматлікія ўзгаранні, ёсць разбурэнні. З прадуктаў застаецца толькі самае неабходнае, аднак адчуваецца недахоп медыкаментаў, новых паставак у горад няма, заявляюць улады. Зачынены ўсе банкі, не выплачваюцца пенсіі, заробкі і сацыяльныя выплаты. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Іраку лідары суніцкіх фармаванняў выказалі падтрымку новаму прэм'ер-міністру Айдару Аль-Абадзі і заявілі, што пры выкананні пэўных умоваў маглі б далучыцца да ўзброенай барацьбы супраць экстрэмістаў з арганізацыі «Ісламская дзяржава». Многія замежныя іракскія палітыкі апошнім часам выказвалі надзею, што новы прэм'ер-міністр Іраку здолее пераканаць палявых камандзіраў суніцкіх фармаванняў перайсці на бок ураду ў барацьбе супраць экстрэмістаў Ісламскай дзяржавы. Раней суніты выступалі супраць былога прэм'ера, прадстаўніка шыітаў Нуры Аль-Малікі, абвінавачваючы яго ў прыцясненні і непавазе да іх правоў. Аль-Малікі днямі падаў заяву аб адстаўцы. Папа Францішак, які наведвае з апостальскім візітам Паўднёвую Карэю, сёння адслужыў імшу ў цэнтры Сеулу. Ён асудзіў паглыбленне няроўнасці паміж багатымі і беднымі і заклікаў вернікаў пачуць галасы абяздоленых. Кіраўнік рымска-каталіцкай царквы прилічыў да ліку бажавольных 124 рох каталікоў. У Паўднёвай Карэі, насельніцтва якой складае каля 50 мільёнаў чалавек, кожны дзясяты каталік. Як паведамляе Euronews, на цырымоніі ў цэнтры Сеулу прысутнічалі каля 800 тысяч чалавек. Французскаму актору П'еру Рышару сёння спаўняецца 80 гадоў. Ён загадзя паведаміў, што адзначыць дзень нараджэння на сваёй вінакурні сярод блізкіх і сяброў. Папулярнасць да П'ера Рышара прыйшла ў 1960-х годах, калі ён зняўся ў фільме «Бажавойны Александр» рэжысэра Іва Рабера, вядомага ў прыватнасці і па фільмах пра прыгоды высокага бляндына. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск.